Азаттык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 14 апрель пенжишембе күнү микрофон алдында Олсу Курмаш биздин тапшырууда. Апрель айында бүтүн дүйнө татар яшьлери форумы адаттагыча мин татарча сүйлөшүм чараларын өткөрө. Бул чараларны алар ой давамында уздырырга тырыша. Бүтүн дүйнө татар яшьлери форумы рейси Тебриз Яруллиндин алда турган чаралар турунда билдик. Башкортстан өзлөрүнө кул салуучулар бигирек те убакытсыз кетүүчү яшьлер саны менен Россияда биринчи орунда. Мунун себептерин һәм халын жакшыртуу юллары турунда билгичлер билен сүйлөштүк. Булар барысында азаттыкта соңгу хабарлардан соң микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азаттыкта хабарлар ничек бар, шулай.
Россия тарафынан басып алынган Кырым прокурору Наталья Поклонскаянын Кырым татар милли мәжлиси вәкаләтен туктату турындагы карары хакимият яклауында булырга тиешле ашчылык халыкларның булай да аз калган хукукларын тагында буза. Бу хакта Amnesty International халыкара хукуклы үзәге белдерүендә әйтле. Шулай ук әлеге белдерүдә Россия хакимиятына аннексияләгән Кырымда Кырым татар халкы вәкаләтлек итүче оешманы зәрлекләү ассызыклана. Хукук яклаучылар фикренчә, әлеге Поклонский карары нигезендә хәзер мәжлис белән азмы-күпме бәйле булган кеше экстремизмда гаепләнергә мөмкин. Кичә Кырым татар милли мәжлисе рәисе Рифат Чубаров Наталья Поклонский карарын кискен тәнкыйтьләп чыкты, үзенең Facebook битендә ул бу карарны җинаятьчел дип атады. Владимир Гройсман Украинаның яңа премьер-министры булды. Югары Раданың 257 депутаты аны яклап тавыш бирде. Гройсманга Петр Порошенко блогы һәм Халык фронты фракциялары депутатлары яклау белдерде. Шулай ук тавыш бирү белән Арсений Яценюк премьер вазифасыннан азат ителде. Гройсман премьер булганча Югары Рада рәисе вазифаларын башкарды. Аны хөкүмәт башлыгы итү тәкъдимен парламентка бүген Украина президенты Петр Порошенко кертте. Кичә кич Гройсман Украина хөкүмәтенең җитәкләргә әзер булуын әйтте. Гәрчә аңа кадәр Украин басмалары белдерүенчә ул бу вазифадан баш тартып килгән. Әлеге хәл ике көнбатыш тарафы сәяси фирканың яңа министрлар кабинеты составын булдыруга килешүгә ирешүеннән соң булды. Югары Раданың яңа спикер итеп Андрей Паруби сайланган, аның нәмзәтен 284 депутат яклаган. Forbes Русиянең иң бай 200 эшмәкәр рейтинг хисабын бастырганда 5 татарстанлы да бар. Русиядә иң бай кеше Новатор һәм Сибур ширкәтләре хуҗаларының берсе булган Леонид Мехельсон. Аның кырымы 14 миллиард доллардан арта. Бер елда аның байлыгы 2 миллиард доллардан артып арткан. Шулай ук беренчеләр рәтендә Альфа Групп башлыгы Михаил Фридман һәм Осама Холдинг җитәкчесе Алишер Усманов та бар. Татарстанлыларга килгәндә Таев ширкәтеннән Айрат һәм Радик Шәймиевләр исемлекнең 126-127 урыннарында урнашкан. Аларның байлыгы 700 миллион доллар дип исәпләнә. Таевның тагын ике вәкиле Рөстәм Сүлтеев һәм Альбер Шиһабетдинов 650 миллион доллар белән 131-нче һәм 132-нче урыннарда. Татарстаннан Алексей Сёмин 152-нче урында, аның байлыгы 550 миллион доллар. Барлык татарстанлылар да рейтингтан түбән төшкән. Эшкә җавапсыз карауда гаепләнеп, Балтач районы полициясендә элекке кизү торучы 49 яшьлек Фәрит Гарипов мәхкәмә каршына басачак. Тикшерүчеләр фикеренчә, 2015 елның 5 декабрендә, ягъни ул кизү торган көнне камерада 30 яшьлек хатын-кыз асылынган. Эшкә җавапсыз карау гаебе белән Гарипов килешмәде, аның эшен Балтач районы мәхкәмәсе караячак дип хәбәр итә Реальное время. Татарстан тикшерү комитеты мәгълүматларына күрә, 3 тапкыр хөкемгә тартылган 30 яшьлек хатын-кызны исерек килеш алып килеп протокол дигәннәр һәм камерага ябып куйганнар. Ул башы белән диварга бере-бере киеменнән асылыну өчен җепләр үрә башлаган. Тикшерүчеләр кизү торучы Гарипов видео күзәтү аркылы моның барысында күргән һәм тәртип нигезендә табип психиатрны чакырырга тиеш булган дип саный. Һәм Гарипов бары хезмәткәрләрне хатын-кызның тышкы киемнәрен алырга кушкан, тәнгә каршы хатын-кызның асылынган килеш тапканнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Җитте вакыт. Җылы тартып, җир уяна. Чык караңгы почмагыңнан. Чык урамга. Чык та кара күпме тормыш, җанлы гауга, уйлар якты, һәр тарафта утлар яна. Бу урамда бер кеше дә артык түгел. Чык урамга. Мәңге тынмас шауга күмел. Шауга күмел. Иркен сула, иркен атла. Мин җир шарын әйләндірәм деп қобатла. Келді фырсат шетліклеріні тормар итәр. Қыза құйош, хәм қыздыра хәр бір иртә бізнің қонны. Ул қон күп мәттіні шақты. Ше ғурамға, мұнда қызу, мұнда йоқты, мұнда кімнің кім икәні тиз біліне. Шықта, үндәш қардашыңа, үз тіліңді. Иркін сүйләш, иркін сула, иркін атла, мен жир шарын әйләндірәм деп қабатла. Бұл ғурамна, син келерін күп мүкітті. Әпшеген әті біті, шабатасын байрақ етіп сілкігенде, наданлығын татарлық деп білген бәнде, бұ ұрамнар сені ойлап, мен юанған. Сузма артық, жетті уақыт. Шық, ұрамға.
Апрель ойы тотары шараларының бой мол болу білен айрылам. Бүкінлерді біз сізні шушы шараларының тәртипі білен тоныштырабыз. Ресми шаралардан тұш бүтін дүния тотар ешлері форумыда тотар тілін үстіру мақсатын қойған бейгелер, ұшырашулар, концертлар әзірлей. Бұйыл мен тотар шәсілешам шаралары инді башланған, ешлер форумы мұнды шараларыны ел дәуамында ұйыштырашақ. Тотар тілінде шаралар ешлер үшін болсын ма, балалар үшін ма, ғойлелер үшін ма, барысы да дайыми рәвіште ұзарға тиеш, дейді Тәбриз Ярулин. Енді бірнеше тапқыр біз ақыл фабрикасын ұздардық. Оның мақсаты тотар ешлерін түрлі темаларға ойландыру, проектларына итергеші беру дейді ешлер форумы жетекшісі. 2-3 апрель күндерінде жедит фест ұйыштырылды. Бұл үзінше пешен базарының кеші варианты еді. Оның қысаларында сәуде ұйыштырылды, лекторияларда әдебиет турында бәхәсләрді орын алды. Һәм енді хәзер мен тотарша сөйләшәм шаралары башлана. Бүтін дүния тотар ешлері форумы рейсі Тәбриз Ярулин 25 апрель күнні күпсонлы волонтерлар білен урамнарға шығарға жиына. Мен тотарша сөйлешем қағазларын торатып, шараға шақырып, тотарша сөйлешу сұраштыруын ұздырырға ниетлейбіз дейді о. Хәмін дәлбетті 26 апрель күнні уақиғаларға бой болу күтілі. Мен тотарша сөйлешем гала концерті барышында ойыннар ұздырылашақ, мектеплерді ұзған шараларға юмғақ ясалашақ, альтернатив тотар музыкал түркімнері шығашлары концерт қойашақ. Шунда оқ, еш архитекторларының тотар урба Анистикасы урам көргәзмәсе ойыштырылашақ. Елдағы шашулы күнні тяжелос татарским антипремиясы иәләрі иғлан ителешек, оны тотар тіліне тиешлі иқтибар бирмәген, оны керек деп сонамаған дәулет ойышмаларына тапшырабыз, дейді Тәбриз. Бұйылғы премиялары әліге сір, оларыны 26 апрель күнні біліп болар, шулай оқ, бұйылны дәулет ойышмаларының икі тілілікке қоғылышлы шәнлігі текшірлешек, мұның турында мәғлүмәтіні сұңырақ жеткерәбіз, дейді Тәбриз. Бүтін Дүния тотар ешлері форумы жетекшісінен толырақ мәғлімет Озатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Біздің топшыруларына интернетті һәм шулай оқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне ozatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет ozatlik.org сәхифесінде.
Озатлық радиосы.
2015 жылда Башқұртстанда 998 кіші өз-өзіне қол салған. Русия түбекләр арасында бұл бик жоғары сан. Себеплерін біздің хабаршымыз Байтулла Фаткулин ашықларға тырышты.
Башқұртстан суесет бойынса лидерлары дөресірегі иң насардар есімлігіндә. Өз-өзіне қол салу осырақтары оғатта көп тіркәлә Башқұртстанда. Мәсәлән, 2015 елда 998 кеше үз теләге менән яқты дөньядан киткән. Араларында яш кызлар, үсмерләр күп. Ярай, уларын яуапһыҙ мөхәббәт дәресте алған икеле билдәһенә үс итеп асылынғандар тиергә була. Психологтар етешмәй бит, барып аһзарларын бушатырға. Яңғыраҡ Стәрлетамаҡ ҡалаһында 30 йәшлек егет белемле генә сөнкө шиғыр хикәйәләр яҙа. Роман Фәйзуллин атлы кеше лә үз теләге менән баҡыйлыҡҡа китте. Сағыштырыу өсөн Мәскәүҙә 12,330,000 кеше яшәй. Суисет һаны 335. Татарстанда үҙ-үҙенә ҡул һалғандар Башҡортостан менән сағыштырғанда 3 тапҡырға аҙыраҡ. Сауашстанда былтыр нибары 61, Ульяновскиҙа 70 кеше яҡты донъя. Румыниянан туйып, алданарак китергә карар иткән. Статистиканан күренүенсә, Башкортстан һуңгы 20 елда үз-үзенә кул халаусылар исәбе буенча насар исемлек башында тора икән. 2016 елның тәүге 2 аенда гына ла Башкортстанда 179 кеше үз-үзенә кул халган. Авылларда суицид күбрәк, уны эшһезлеккә бәйле аңлаталар. Бер хәрефен шыны сыга алмаштырһаң, эскелек килеп сыга. Бәләнең бер башы ана шунда, суицид темаһын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Суицид темаһын баймакта махсус кәңәшмә үткәреп тикшерделәр. Чөнки иң күп үлемдәр теркәлгән Беларет, Бөрйән, Әбиәлил, Әлшәй, Балтас, Краснокама, Мәсетле райондары исемлегендә баймакта бар. Унда катнашкан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мырҙабаева сәбәптәрҙе атаны. Уларҙың береһе борон башҡорттар араҡы эсмәгән, беҙҙең халыҡҡа эсеү килешмәй. Рәхим итеп, ҡымыҙ буҙа эсһендәр, тине Сәлиә Мырҙабаева.
Сәлиә Шәрифовна, суицидҡа бәйле хәлдә ныҡ ҡурҡыныс тип беҙгә баһаларға кәрәк.
Ғөмүмән, республика масштабында был актуаль проблема булып тора. Суицид һандары күбәйгән. Әлбиттә, уларҙың төп сәбәбе артыҡ араҡы эсеү, ҡаты эсемлектәрҙе ҡулланыу. Шул бер сәбәбе. Икенсе зур ғына сәбәп, ул эше булмау, социаль хәлдән тора инде. Ну, күбрәк беренсе эскелектән туған проблемалар. Яшьләр арасында яуапһыҙ мөхәббәт тә бар. Яшьләр арасында шуға күрә районда булған ситуацияны суицид буенса һәм ул хәлде үзгәртү өчен нинди саралар күрергә кәрәк дигән һорау куелды. Вакытында бүтә ведомстволарның, власть структураларының аңлатып максаттар кую һәм әлбиттә җәмәгатьтелә кузгату дигән куелды мәсьәлә. Шуңа күрә бу совещаниела муниципаль районның депутаттары, авылларның хакимиятләре генә түгел, гомумән җәмгыять, ягъни общественная организациялар актив рәвештә катнаштылар. Шулай ук имам хатип та үзенең сыгышында үзләре бу тарафтан нинди эште аткару турында һәм үзенең фикерен әйтте. Иң әлбиттә төп сәбәбеннән сыгып әйткәндә, минеңсә эш урыны булдыру. Икенсенән, мына республика масштабында психотерапевтический үзәк эшләй башланы, шул үзәктең филиалларын, кабинетларын район масштабында булдыру. Һәм әлбиттә психологик үзәктәрнең эшен яңландырырга кирәк дигән фикерем, чөнки бу суицид булгандан һуң түгел, профилактик юнәлештә алдан яшьләр арасында, халык арасында эштә алып барырга кирәк. Ягъни, мәсәлән, психологтар мәктәптәрдә, колледжларда, шурында төрле психологик тестированиелар үткәреп, группа рискыны белеп, шул группа риска белән алдан эштә алып барырга тиештер дигән уем бар. Икенсенән, безнең республикала гомумән күтеп башкорт халкының элекке традицияларына кайтырга кирәк. Безнең халыкка аракы су геннарыннан алып ярамай, чөнки без кымыз эсеп, буда эсеп өйрәнгән халык, шуңа күрә каты исемлекләр урынына еңел исемлекләргә күчергә кирәк һәм шуны балаларды, яшьләрне шуга өндәп, шуга шулай тәрбияләргә кирәк дип уйлайм. Кайһы бер районнарда бу инициатива һәйбәт бара. Баймак районында атларны тәрбияләү, кымыз әзерләү эше шәп куелган, шуңа күрә Баймак районында бу хәл итү еңелрәк булыр дип уйлайм, мәсәлән, кымызга күчү. Шулай ук туйларды үткәрү, юбилейларды үткәрү, кунак җыйганда ла күбрәк аракы түгел, шул еңел исемлектәрне куеп бирәтергә. Кайһы берләр эсүдән баш тартырга дигән фикерен әйтһәлә, минеңсә бөтенләй баш тартырга бөтәһәлә бармас, мына еңел исемлектәр айгысы бер сара булып торыр ни дип уйлыйм.
Сәлиә Шәрифовна, мына ошо урында бер һорау бирмәенсә мөмкин түгел. Һез мына еңел исемлектәргә күсергә кирәк дигән фикердә әйтәһегез, димәк еңел исемлек дигәндә һез бында һараны күзгәндә тумаһыгыздыр бит.
Юк, буза белән кымыз. Безнең халыкка хас элекке безнең традицияларны кайтару дигән фикердәмен.
Башкортстандан Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева суицидтың төп сәбәпләренең береһе эскелек дип атаны һәм башкорттан борындыр аракы эсмәгән, уның сәламәтлеге һәм менталитеты аракыга туры килмәй, башкорт кымыз бузака күсергә тиеш дип исәпләй. Дин бер вакытта ла үз-үзенә кул һалыуҙы хупламаған, хатта ундайларға яназа уҡымаған муллалар бар, аҫылынып үлгәндәрҙе элек зыяратҡа ла ҡуйҙырмағандар. Хәҙер, әлбиттә, зыяраты бикләп койы булмай, бердән кешене кайда йерләһәң, икенсенән йерләү күптән коммерциягә әйләнде. Зыярат бизнесы миллиардларса табыш килтерә. Хәер, хуз ултырала түгел. Мурат Хәзрәт Лукманов менән суицид сәбәпләре турында әңгәмә карабыз.
Мурат Хәзрәт, статистика мәгълүматларын карасак, Башкортстан Рәсәй төбәкләре арасында суицид үз-үзенә кул һалаучылар ханым белән бигрәк күңелһез хәлдә тора. Мәсәлән, бездә 2015 елда 998 осрак. Балалар да, олылар да. Һез дин кешеһе лә буларак, нисегерәк ошоны баһалай алаһыз ошондай хәлдә?
Бик кызганыс. Буның бик күп төрле сәбәпләре бар. Ләкин бу сәбәпләрне без тәрдә бәләкәй сәбәпләр дип атарбыз. Һәр бер сәбәпнең төбенә карап башлаһаң, бәләкәй сәбәп була. Мәсәлән, яшь кеше, ул төрле уеннарда мавыгып, компьютерда ошо уенда бер тормыш гомер башланып китәле, өзләлә, шуның яңадан башлана, һәм тагын өзләлә, яңадан башлана, шуңа күрә ул иң генә итеп карарга өйрәнә. Бу тормыш өзләлә, яңадан башланган һәм әйтеп психикаһына бер төрле ягынты яһай.
Компьютер уены.
Үзенең тормышын, компьютер уенында гына хис итә башлай. Менә шундый сәбәпләр дә бар. Яки глобаль кимәлдә карасаң, төрле илләр белән сагыштырып, бунда авыр тормышты гына сәбәп итеп алып булмый. Мәсәлән, шул ук Дания һәм Япония һәм илләрдә дә суицид бик көчле. Шуңа күрә бунда теге бер генә төрле сәбәпте карап булмый. Һәр беренең үзенә күрә бер бәләкәй сәбәпләрдән карасаң, үзенә күрә сәбәпләре. Кайбер психологлар аңлаталар битендә, менә яхшы яшәгән бай илләрдә кешенең тырышлыгы бетә. Кешенең нимә өчендер көн һайын үзенең көсен сарыф итүе, акылын юнәлтүе туктала, һәм ул еңел тормышты күтәрә алмый дип әйтәләр. Ундый сәбәпләр дә бар, башка төрле хәл бар. Бу тормыштагы гаделлектән арыу, яки шул хәдәрен бер кешегә бәйләнеп китү, мөхәббәт мә, яки башка төрле бер хисләр менән бәйләнеп китеп, ошо кеше һинең көткәнеңде акламаһа, шуның шикелле кисерештәр аркаһында кеше китеп баруы мөмкин. Төрле буталулар башына ингән, яки шул эскеселек менән һәр береһенең айрым үзенә күрә бер сәбәбе бар. Ләкин болар бөтәһе лә кайтып кала төп сәбәпкә. Төп зур олы сәбәпкә. Ул сәбәп инде кешенең тормыш мәгънәһен югалтуы. Ә тормыш мәгънәһен югалтып, ул менә балыкты һаудан чыгарып ыргытсаң, яки вакыра бер һауга алсаң, бер ялгыштагы һауга ул анда тонсуга башлай, ул анда үзен дөрес хис итмәй. Кайһы бер янлыкты, урманда яшәгәнгә күнеккән янлыкты, икенче бер мөхиткә зоопаркка алып инеп куйһаң, ул анда яшәү мәгънәһен югалта. Ул икенчегә әйләнә, ул эстән хатта янлык та ул бәлки аркан алып атыны үлә торган түгел, ләкин шунда ул үзен үтерү программаһына куя. Һәм бу озак та үтмәй шул программа эшләй башлый. Шуның шикелле бу мөхиттән алыну дигән һүз. Тормыш мәгънәһеннән ситкә китү дигән һүз. Ә тормыш мәгънәһе ул безнең менә динебез. Кайһы вакыт без аны ниндидер бер хәрәкәт мәк яки бер партия юнәлешен мәк күрәбез, ләкин сонда улай гына түгел, ул киң бер һәр бер кешенең үзенең вазифасы, һәр бер кеше юкка гына барлыкка килтерелмәгән кешелек, бөтә тормыштың ошо бер тәртибе, күктә планеталар нисек бер тәртиптә йөде, бөтә гармония, янлектәр һәм куштар, бөҗәктәр, бөтә үсемлектәр инде бер гармонияла тигезлектә матур итеп бер-беренә файда китереп үзен-үзе яшәтә ала. Менә ошо гармония ул дин. Динде без әлегә кызганычка каршы ул диннең эсендә лә төрле сикләүләр, төрле юнәлештәр менән мутап үткәнбез, авырлыктар тудырганбыз, каршылыктар килтергәнбез. Шуңа күрә ул хатта диннең эсендә лә суицид барлыкка килүе мөмкин. Хатта кеше үзен шул мусулман дигән кешеләр атыны белгән бит әле дип берәү әйтергә мөмкин. Ләкин аның менә иманы камил түгел дип икенче бер мулла әйтер. Ә иман камиллыгы ул ниндидер бер тыяу яки башка төрле әйтү генә түгел, ә ошо гармония. Аллаһ Тәгаләнең кешегә куйган гармонияһы ошо диннең үзе. Бик киң ул. Аны бер төрле генә әйтеп күрһәтеп бирүгә түгел, бәләкәйдән алынып килгән ошо халык тәрбиәһе, халык тәрбиәһе ул ошо дингә нигезләнгән. Уның әйткән һүзләрендә лә, уның кылыктарында ла, уның бер-беренә булган мөнәсәбәтләрендә лә менә ошо бөтәһе лә динде бергә барлыкка килтерә, һәм ошо диндә булган кеше тормышты аңлавы уның бер вакытта ла ошондай сиктәргә иткермәй, бәхетсезлеккә китермәй.
Революция тиклем дип һөйләйбез, совет власына тиклем дин кытылмаган вакытта мулла, әгәр дә кеше үз үлеме менән үлмәйсә, үз-үзенә кул алһа, зыяратка индертмәгән, һәм хәзер дә бына яңадан дин тергезелә башлагач, бездә лә шундый хәлләр ишетелә. Кайһы бер муллалар яназага бармай, үз-үзенә кул алган кешеләргә.
Бұл әгәр она элек үлгән кешеләр, быга тиклем көмелгән кешеләр тураһында без әйткәндә, үз-үзенә кул халды дип ышаныч менән без әйтмәйбез. Бәлки уга икенче бер кешеләр әтергәндер. Әле бит әле һин карап тормаганың, һинең күз алдында булмаган. Бәлки ул улай түгелдер, бәлки уны кемдер шул хәлгә йеткергән булгандыр, бәлки икенче төрле сәбәпләр булгандыр. Шуңа күрә без кешенең хисен хаклар өстенә туганнарның хисен яки Аллаһ хаклаһын менә ата-әсәләрнең хисен хаклары өчен аларга бик каты бәрелмәс өчен ошлатып әйтәбез инде. Элек бу дөньядан үткәндәргә Аллаһ үзе судья, үзе гафу итсен инде. Ләкин киләсәк өчен сынап торып шулай итеп әйтәбез. Бу иң зур гөнаһларның береһе. Кеше үзенең гомерен кыярга тиеш түгел. Хәтта ул хакта уйларга да кирәкмәй. Ә зыяратка күнмәү ике төрле сәбәп белән сынап торып, бу үлем белән үтүсе бик авыр хәлдә. Һәм хәтта зыяраттагы башка мәрхүмдәр, башка рухтарга да ул авырлык килтерә. Улар хәтта шул азап иткәндә, ошо газапты, гур газабын тегеләр ишетә алмаслык авыр хәлдә калалар. Шундый авыр газапка дусар ителә бу үзенә кул халусы. Шуңа без әкренләп кенә менә тормышта дингә килгән кешеләргә шул хакта яхшы итеп төшендерәбез. Үз-үзеңә кул халу ул бик зур газапка илтәсәк юл якын да бармаган. Ә инде теге әдер түгел кешегә бу да аңлау кыенрак булыр. Әдер кешеләргә менә хәзер дин турында кызыкканган кешеләргә хәзердән үк шулай итеп ныклы итеп әйтәбез. Бу юлга якын да бармагыз, хәтта ул хакта уйлый да күрмәгез, һәм үзегезнең якындарыгызны хакларга тырышыгыз. Һәм сынап торып ул кешегә яназа намазы укылмай. Бу бик зур югалту да була ул кеше. Һәр береһенең бер бәләкәй сәбәбе була. Һәр береһенә карата аерым диагноз куярга мөмкин. Сынап торып кемдер матди югалтуда, кемдер башка төрле бер алдануда, кемдер мәхәббәттә күңеле кайтуда, кемдер байлыкка сыдай алмауда, ләкин бөтенең дә сәбәбе бер ошо күңелнең бушап калуында. Кешенең тормыш мәгънәһе югалуында, кешенең тормышты аңлау философиясының етмәвендә.
Рәхмәт, хәзрәт. Мурат хәзрәт Лукманов суицид сәбәпләрен ошолай дип атаны. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
2015 елда Башкортстанда 998 кеше үз-үзенә кул салган, сәбәпләрен безнең хәбәрчебез Байтулла Фаткулин ачыкларга тырышкан иде. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Барабыз дип Үрләр яллап алабыз дип Атлый-атлый Килеп җиттек инде бугай Мәтәм кее уйны курай Мәйетләр тулы кырларда Карга күзен карга чугый Караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый Фахишәләр остабикә ятимнәр караган күзгә Гарипләр хәер сораша бәйрәм бүген диеп безгә Китеп сукырлар артыннан Адашканбыз юл чатында Хәзер инде Тузган әләм тотып кулга Чыгып булмас дөрес юлга Адашканнармы сабырлар
уйлар кыз куйынында, кетүшеләр җыр усуза, төнге бәри уйынында. Сукырлар юл күрсәтүче, телсезләр менгән азанга, тәре таккан юлбашчылар мәчет сала изге тауга. Башында курыкмадык кара куе урманлардан, аш бүреләр улаганнан. Теке юл бетте, килеп җиттек шундый җиргә. Сарык бүре булган илгә, чәчәк аткан алмагашка, ыя корган ала карга. Кемдер бүген карам сипкән, кишә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар, иткә туйынган бүреләр. Кемдер тагын дарга менгән, якты киләчәк күрергә. Карга күзен карга шукый, караклар салган мәчеттә шайтан үзе намаз укый. Фахишалар остабикә, ятимнәр караган күзгә, гарипләр хәер сыраша, бәйрәм бүген диеп безгә. Чәчәк аткан алмагачка, ыя корган ала карга. Кемдер бүген карам сипкән, кишә яуган аппак карга. Саташканнар сандугачлар, иткә туйынган бүреләр. Кемдер тагын дарга менгән, якты киләчәк күрергә.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Шираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.